Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, кажу вам, нашому любому отцю Міхалу Бранкевичу, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Ну що ж, дорогі, на фоні ось такої величезної радості є трошечки такий відтінок і печалі, оскільки буквально сьогодні о другій ночі спочив у обозі єпископ Ян Порвінський. Так, в цій печалі є і радість, оскільки тепер маємо свого захисника в небі, ще одного, так, дуже достойного душпастиря. Ми не сумніваємось, що це людина дуже таких величезних моральних устоїв і такої праведності, людина, яка не випускала з рук розарій, людина, яка вміла прекрасно жартувати. І краще набагато мене його знав отець Міхал Бранкевич, який близько 20 років тому, приїхавши в Україну, майже одразу мав з ним зустріч. Так, ось.
Ну, такий був обов'язок. Бо як я отримав від свого епіскопа таке направлення на Україну, то перша моя задача була представитися епіскопу, що епіскоп мене прийняв, щоб епіскоп мене в якийсь там спосіб також, і юридичний спосіб мене також потвердив в цьому місці. Бо епіскоп Ян Порвінський, он просив священника до Собору Святого Олександра з таких двох причин. Як он написав в письмі, присланим моєму епіскопу, в цей час то був уже святої пам'яті кардинал Йозеф Глемб, там в тому письмі було написано, що я є запрошений на Україну, щоб допомогти в душпастирстві поляків тут, бо бракувало так священника, який би тим займався. Mm-hmm. І друге, щоб я також допомагав в місії родин спільнот наукатокоменальних, то є така місія, коли родини приїжджають з різних сторінок світу, щоб допомагати церкві, може не тільки в спосіб такий практичний, але допомагати церкві свідченням своєї присутності в чужій країні. І тут приїхав в тим часі такі дві родини, одна з Іспанії, одна з Італії. І те дві родини, не мав хто піклюватися ними, не треба було з ними разом піклюватися. А був тут ще такий отець В'єслав Стемпінь, який був колись директором Карітасу.
Так.
І разом ми вдвоїх, піклювалися тими родинами, бо вони дуже потребують душпастерські опіки. Ну, але найважливіше було завдання душпастерське. І коли я приїхав, то я вже епіскопа Яна Порвінського знав ще раніше. Mm-hmm. Ще коли був в семінарії, епіскоп Ян Порвінський приїхав до нашої семінарії в Варшаві. І втеди вже, навіть колись остався на пару дні, правда, і разом з нами молився, разом відправляв Євхаристію на наше семінарії в Варшаві. Дуже, дуже йому так сподобалося, можна так сказати. Бо
ви мали тоді приватну якусь бесіду ще, коли в семінарії з ним?
Ні, в семінарії він з кожним.
Загально,
да? Загальний, так. Але він з кожним семінарістом хоче теж поговорити.
Перша така особиста зустріч. Так.
Перша особиста. А потім, коли вже представився тут, вже в Житомирі, епіскопу, в цей момент то, що епіскоп мені дав завдання, але не таке конкретне. Прежде за всім бажав мені благословення, бажав мені дуже сили і був дуже сердечний. І говорив, щоб я нічого не боявся, не переживав, що все буде
батько
гаразд. Так і направді справжній батько. За кожним разом, коли ми зустрічаємося, то бачу цього духа батька, котрий На мірі своїх можливостей. Допомагав. Прежде за всім духово допомагав. Якщо там ходило якісь матеріальні справи, відомо було, що на початку, коли організували дієцезію, не було гроші багато. Раніше були якісь там дотації з якихось там загранічних інституцій, але все було так багато, треба було різних потрібності, так що не можна було так розчитувати на цю допомогу, але духом, дійсно, своєю підтримкою, своєю молитвою батько Ян Пурвінський, отець Ян Пурвінський, епіскоп Ян Пурвінський завжди допомагав, і то дуже сильно. Завжди був сердечний, завжди, коли ми бачились, он тільки немножко не подобається, що у мене борода є. Бо він привик до того, що священник католицький, то є без бороди. Ну, коли то бороду збриєш, правда, так завжди мені доповідав. Ну, ні, мовив, що я не збрию. Ну, ніх тобі буде. Так що тут з епіскопом мені дуже таке приємне. Було таких пари моментів, таких трудних, наприклад, що трудних, для мене трудних, бо колись епіскоп Ян попросив мене так, в спосіб такий несподіваний, забракло отця духовного семінарію в Орзалії, правда, і так просив мене, щоб я заступив того отця духовного, такий якийсь час, поки не прийде новий. Там 3 місяці треба було заступити. То було для мене трошечки трудно, бо треба було доїжджати до Ворзела і там в Ворзеле проводити різні те заходи душпастирські, як отець духовний, чи сповідати, там проводити конференції, також лекції читати з духовності. Також це вимагало від мене дуже додаткової заботи, бо одночасно я також і служив і в парафії. В парафії теж треба було проводити душпастирську працю. Він сам був виснажуючий німножки. І я, як нормальна, звичайна людина, звісно, не тільки бунтувався, що таким не дуже охочо, правда, входив в цю. Але потім оказалося, що було то все на благо. Потім я, потім був отець духовний, так і приїхав з Варшави, такий старший емеритований священник, але він не витримав слишком довго, бо був слишком енергійний, правда, також після року також повернувся в Польщу, і знову треба було заступити. Я був знову такий, ми по польську говоримо «злапанки», правда? Злапали мене, схватили мене. Правда, знову став тим отцем духовним, поки не знайшовся якийсь новий. Так що ми, втеді я пам'ятаю, що як отримав той декрет от епіскопа, то поїхав, бо єдина річ, яка була така трохи трудна, було то, що епіскоп не попереджував о тим, що якось децизі хоче зробити, тільки давав декрет одразу. Ну, я, звісно, з декретом поїхав до Житомира і пожив, отче, я не можу, і так почав жалітись на нього. Он, витримай, я тебе прошу, умоляю, не відмовляйся. Дуже лагідний спосіб, не наказуючий, не якийсь такий солдатський, правда, тільки такий отцовський просив. Ну, не можна було йому відмовити. І завжди був такий дуже сердечний, завжди запрошував разом, що ми разом покушали або на каву, запрошував до свого гніздечка, бо він там в Житомирі жив над втором і третім етаже, правда, високо, і такі сходи були дуже-дуже такі різкі. Я там удивлявся, як він там по тих сходах входить. Мені було трудно вийти там нагору. І там мав своє гніздечко, дуже таке переповнене книгами, зі своєю каплічкою, в котрій відправляв свою службу. Там почти під самою кришою такий чердак перероблений на мішкання. Також епіскоп Ян завжди там приймав своїм таким маленький приємний. Та приємна то була половина того студія, можна так сказати, але дуже так було затишно, так було так дуже приємно. Дуже добре себе там людина відчувала.
Хлібосольний такий.
Так. Завжди.
Він знаний також своїм неповторним відчуттям гумору. Так, я пам'ятаю, ми з сестрою Люциною, коли приїжджали там в катедру, Святої Софії, намагалися відвідати його вже емеритованого, і якось заходимо, ну і прошу єпископа запитати, радимося з сестрою, ну, додумались до якоїсь запитання і зійшлись на тому, що так як у нас будуть вечірні чування, запитаємо якийсь, ну, за що треба молитися. Ми його запитуємо, а він на нас дивиться і сміється, каже, ви що, не знаєте, за що треба молитися, чи що? Ми зрозуміли, що питання якесь, воно не дуже глибоке вийшло, хоча ми дуже довго думали. А ще ця історія вже не нас стосується, інша, але нам її часто розказували з різних джерел, коли, здається, це ще були часи, коли, ну, такого переслідування, чи ні, це вже не були часи, не були часи переслідування, але єпископ Ян Порвінський дуже не любив, коли його знають, що він священник, що він єпископ, і от він, так би мовити, в партизанській формі, вдягши окуляри, там, плащ, пішов в Житомир, пішов підстригатися. І от він сів на крісло, вже у перукаря, і щось там довго дуже перукарка видивлялася, каже, ваше преосвященство, а ви скажіть, піуску зняти чи так?
Так що маскувався, маскувався.
Партизанське не вийшло.
Я дуже добре пам'ятаю.
Як вас з гумором він... Якісь жарти були?
Чи жарти? Трудно так сказати, жарти. Завжди згадав, прикинь, правда, там говорив, не так трудно вже даже вспомнити, але завжди так теж мовив, не притворяйся, не придумывай там, правда, молись, то найважливіше. Я пам'ятаю епископа, перед зовсім теж, коли ми були разом в Ватикані, була така маленька, коли було процес канонізації двох святих священників, працюючих в Львові, то є Гроздовський і Більчевський. Ми були на тим, теж за Бенедикта XVI. Я разом з епископом Яном поїхали. Я там з епископом Яном був, ходив як такий переводчик, можна так сказати, бо я знаю італійську мову, так що часами ми ходили разом. То мені теж дуже подобалося, тому що епископ, ми як там ходили, ми могли разом з епископом війти в будь-яке місто Ватикана. Не треба було перепусток. Вистачило, що була піска і крест, і перстень. А мені дуже сподобалася така зустріч, бо ми разом ми жили там пару днів, затрималися в семінарію на Латеранії, в Латеранській базиліці. Ну і там в часі обіду ректор семінарії представляв епіскопа Яна Порвінського. Я пробував переводити, а епіскоп Ян всіх, можна сказати, так здивував тому, що він відповідав на питання латинською мовою. А всі впадали в страх, тому що латинською мовою не стільки добре знали, як епіскоп Ян. А він гарно, просто відповідав латинською мовою. І не треба було перекладача. Він дуже сам завжди був такий відкритий, відважний, там для нього ніяких перешкод. Там не переживав, що там хтось буде некультурно або некультурно чи некультурно звертатися. Також я зустрів епіскопа Яна теж раніше на такій зустрічі епіскопів Східної Європи, котра була організована в Вієні, і на тій зустрічі приїхали також, була спеціальна підготовлення для епіскопів Східної Європи. То був, якщо добре пам'ятаю, 87-й або 88-й рік, ні, пізніше, 90-95-й або 96-й рік. I tam była ta zustrycz, w Wienie przyjechali episkopi nie tylko z Sydney, ale także i z zachodniej Europy, żeby tak zustryty się i no, pobaczyty się, prawda? To była zustrycz, która organizowała neokatechumenat z takimi perspektywami na ewangelizację tych nowych diecezji. Ja pamiętam, wtedy był odpowiedzialny za ewangelizację na Syberii, także ja soprowodzowałem w episkopa syberyjskiego Józefa Werta. I wtedy episkop Jan też był, i on, że my byli znakomi, także my też zostyczali się, prawda? I on też udziwił wszystkich episkopów, a tam było gdzieś koło, jeśli nie dobrze pamiętam, gdzieś koło 70 episkopów z różnych stron świtu. Był też biskup Olszański jeszcze, i był biskup Jan Purwiński, a był też biskup Jan Paweł Lęga z Kazachstanu, tak. Jeszcze młodoj wtedy był taki.
Ale że tudi buntar ma być.
Czy buntar raczej nie, ale był też taki energijny, dużo energijny. Tak że też udziwił się biskup i Olszański, i Purwiński, bo na tej
obydwa mówili
latyńską mową. I też była ta konsternacja, bo episkopy poprosili, że to był przekładacz z latyńskiej mojej. Samo śmieszne było to, że przekładaczem był świecka osoba, doktorant dogmatycznej teologii, i win przekładał episkopom europejskim z latyńskiej mowy na italijską mowę.
Jak wam rівень їх латинської? Ви як фахівець, що можете сказати?
Ja już dobrze nie pamiętam, jaki był, ale ja pamiętam, że mogli dogovorити się. To znaczy, że na tyle naskiki ja znał latyńską mowę, bo że nie zna jeszcze tak dobry. Ja znał latyńską mowę, ale bliż medyczną, prawda? Tomu, że ja latyńską mowę poznawał najpierw w liceum, ale to też dla medików i potem na weterynarii. A tutaj była latyńska mowa cerkowna. Ona niemnożko odróżniała się, nawet tej normalnej, takiej popularnej, naukowej latyńskiej mowy. Ale ja baczę, z czego co, ja dobrze to rozumiem italijską mowę, tak że nie było problemu, żeby ja rozumiał takoż i latyńską mowę. Bo kto zna italijski, to też latyńską mowę. I bliższy z Italijcy takoż zna latyńską mowę, to muszą jest w szkole tak zwanej klasycznego naprawienia, on takoż nauczał się tam italijską i grecką mowę. Tak, że episkopy w konsternacji i Jan Olszański, i episkop Jan Purwiński wili, prawda, mówią czy latyńską mową, bo oni byli tak byli nie tyle wychowani, tak byli takie było nauczania. W seminarii na przykład takie przedmioty jak teologia dogmatyczna czy zakon cerkowny, one byli nauczało się latyńską mową. Tak, że to trzeba było poznać.
Purwiński rozkazywał wam anegdoty. Bo naскільки знаю, він це любив.
Rozkazywał, ale ja nie pamiętam. Nie,
sam fakt. To
rozkazywał.
Tak.
On zawsze miał duże takie, jak po polsku się mówi, poczucie humoru.
Tak, w ukraińskim też. Tak
poczucia humoru. Zawsze był radosny i zawsze starał się podtrzymać na duchu swoich. Miał takie swoje powiedzonka, prawda, które były duże kolorystyczne. Które były niepowtórzone je, tylko dla niego charakterne. Także tutaj zawsze jego też, zawsze to, że też taka była, to tak anegdotyczne sytuacje czasami, ponieważ Jan Purwiński, no, że nie dosłyszał ostatnimi czasem, zawsze nosił aparat, ale nie zawsze wkluczał jego, prawda? I czasami trzeba było mocno kryczaty, prawda? Także jeśli ktoś tam zapytał o jakieś sprawy tam poważne, na przykład o groszy, to Jan Purwiński mówi, ja nie słyszę ciebie, co ty mówisz, prawda? No, ale kiedy mówił jakieś osobiste sprawy, że to mówisz, tak, naprawdę, sprawdzi. Tak troszeczkę przytwarzався, prawda? I to też była taka forma pewnej, pewnej takiej sztucznej zaszczyty przed jakimiś tam
wybiórkowa czytliwość.
Tak, wybiórkowa czytliwość. No, to była taka, taka duże udobna sprawa, bo zawsze można było skazać, nie dosłyszał, nie dosłyszał, prawda?
Світла людина.
Дуже, дуже, дуже.
Дуже світло. Любив розарій, так?
Так, дуже любив розарій, дуже робив, ну, також дуже любив адорації при святих дарів. Завжди був дуже... Ну, і теж робив говорити, теж, правда?
Ну, так, да, всі легендарні проповіді по 40 хвилин, мінімум. Да.
І то часами в часі служби потрафив...
Це стара закалка, так? Да?
Ну, так. Да. Мо, потрафив три проповіді сказати. На початку, після Евангелії і на кінець. Правда? Ale to nie przeszkadzało, to może wyczuwałaś w jego głosie z jednej strony taką rewniść o propowiedź, o sytuacji ludzi, o lubości ludzi. Także był czasami nie tyle rozdratowany, co z takim tonem poufnym pretensji, z bolem, mówił o różnych boliaczych sprawach cerkwi.
Przeżywał, kiedy święcienniki wychodzili.
Strasznie przeżywał. Strasznie przeżywał. I to dla niego była chyba najbliższa głęboka strata. To, że jakiś tam zostawił święcennik, święczeństwo.
Ja pamiętam, jak on kryczał w dni propowiedzi, no ja kryczał tak.
Говорив тут сильним голосом.
Так, так, казав, що це дівки бігають, да. Молодих священників.
Згіншується їх, так.
Чого ти біля нього трешся?
Да, да.
Це були такі в нього такі дуже гарні. Але така ревність. А пам'ятаєте останню з ним зустріч?
Моя остання зустріч, то хіба колись приїхав тутай до, вже не мог ходити, ну, я якось, може, 2 роки тому назад, приїхав тутай до Києва, вже не пам'ятаю, на якусь урочистість, жаден, і не мог ані епископ, тоді ще не було епископа Олександра, так був сам епископ Віталій, а тоді він приїхав тутай, то вже był duże, nawet były świadczenia. Przyjechał tutaj specjalnie do Kijewa na świadczenia jednego diakona chyba, albo dwóch diakonów z ordynu ojców misjonerów. Przyjechał, to już był słabinki trochę, już na przykład ten sam moment świadczeń to i modlitwy konsekracyjne, już nie mógł stojać, już siedział, bo zawsze miał problemy z nogami. Zawsze miał problemy z nogami. To było jak gdyby taki naslidok jego duże takiej intensywnej pracy duszpasterskiej w czasach, kiedy za czasów Radiańskiego Sojuza. Bo trzeba pamiętać, że on był bardzo roki w nastajacielem parafii w Żytomirie. W czasach, kiedy w Radzieckim Sojuszu wszystkie cerkwi były zakryte, Żytomir to była ta parafia, która zawsze była odkryta. I win zawsze, jak gdyby zawsze był w pełności wydany pracy duszpasterskiej. On czasami siedział w konfesjonale, żeby wyspowiadać wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżali, a przed świadami to były tałpy ludzi. To on dzień i noc siedził i siedział w nieogrywanym, nieotiplenej chramie i jego nogi bardzo razowo perymiorzli. I potem miał zawsze problemy z krużeniem nich i nie mógł...
Chyba rozwijał warykozne rozszerzenie.
Tak, ale były nawet takie momenty, że te nogi były czarne. Ja patrzyłem czasami te nogi biskupa Jana, to naprawdę było żachliwe. I on od czasu do czasu miał takie kryzysy, jak tam nie pikluwał się albo zabywał o tych nogach, albo poczuł się jeszcze. Potem znowu powiertali albo zaostrzenia. Stradał dużo silno, ale w swoim strażdaniu nikoli nie cierał swojego humoru i zawsze starał się to jakoś nie obciążać drugich swoimi strażdaniami.
Lubił Radio Maria. Слухав дуже, знаю.
Так, точно. Так.
Отже, чи знаєте ви про дружбу з Гузаром? п'яна.
Ні, не знаю.
Я знаю, що вони товаришували.
Дуже. Можливе. Бо вони там в тим самим часі були висвячені, так здається, я пам'ятаю добре. Але, ну, мали подобного духа. Ja, naskiki ja uznał Huzara, naskiki go słuchał. On czasami przychodził do naszej parafii, on był zawsze też tak dobra ludyna, tak lahidna i tak rozumna też. Ja pamiętam kiedyś, jak zasoromił wszystkich w tym, w nuncjaturze apostolskiej Huzar. Коли сказав, всі так і говорили, бо завжди нунціатура організувала перед Різдвом таку зустріч всіх духовних осіб з Києва. Теж Хузор колись прийшов, всі такі дуже помпатичні мови. А Хузар на кінець підсумував. Найважніше, що ви були добрими. Якщо цього не буде, то все пропаде, правда?
Це Хузар
так говорив, правда? Доброта то є найважливіше. Того вам бажаю. Добра, не здоров'я, не щастя. Добра вам бажаю, щоб мені добре серце. Ну, не забував. Ян Пуруїнський так само був людиною, яка теж цей час говорив о тим, щоб жертвувати себе для других, офіарувати себе, але також був тим, котрий завжди призвав до навернення. Навертайтесь, правда, не грішіться.
Нам буде бракувати цих інтонацій.
Так, тих таких простих, емоційних, дуже емоційних. Але та емоції са дуже важливі, бо ті емоції теж доторкаються людей. Це найважливіше. Не можна в якийсь спосіб такий слишком науковий, бо люди закриваються на такі слова. Але якщо почують в голосі емоції, то одразу їх уші розповідаються.
З ваших розповідей про Пурвінську я зрозумів, що це свята людина була. Хоча я сам теж про це підозрюю.
Так, мав свої слабкості. Того немає жодних тих. Але тим своєю любов'ю, яку він мав і до священників, і до паствів, і до людей, якщо почув, що там хто-то пробує обіжати людей, був страшний сердитий на священників, котрі, наприклад, не шанували людей, і в якийсь там спосіб занедбували людей.
Міг вичити.
О, так.
Ви під роздачу не...
Ні, я та старався не підпадати.
Отже, я вам дуже вдячний. Вічна пам'ять дорогому ієрарху, першому єпископу після відновлення структур. Ординарій, так?
Так, ординарій.
Київсько-Житомирський. Ян Пурвінський, молимося. Сьогодні відійшов до дому отця. Дякую.
Будь ласка.